Господь своїм ученням, нині прославився Син Чоловічий, і Бог прославився в ньому. І коли Бог прославився в ньому, Бог його прославить у собі, і прославить його скоро. Дітоньки, ще трохи я з вами, шукатимете мене. Та як я сказав юдеям, куди я йду, ви не можете йти, так само і вам кажу нині. Нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас, так любіть і ви один одного. Потому всі знатимуть, що ви мої учні, коли матимете любов один до одного. Каже до нього Симон Петро: «Господи, куди йдеш?» Відповів йому Ісус: «Куди я йду, не можеш тепер іти за мною, потім підеш зі мною». Петро каже до нього: «Господи, чому не можу тепер іти за тобою? Життя моє покладу за тебе». Відповів Ісус: «Життя твоє покладеш за мене, істинно, істинно кажу тобі. Заки запіє півень, ти тричі відречешся мене».
Вірую в єдиного Отця Вседержителя, Творця неба і землі, все видимо і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородно від Отця роджено перед усіма віками, світло від світла Бога, істинно від Бога істинно, рожено, несотворено, єдиносушно з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловік. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих, життя буду чоловіку. Амінь.
В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Дорогі брати і сестри, дорогі діточки, дорога молоде, я вас щиро вітаю з початком цього Великого посту. І сьогодні я хочу подякувати Богові за вас. Дякую Богові найперше за цих чудових дітей, які сюди сьогодні прийшли до цього храму, щоб своєю чистою вірою, любов'ю, чистим серцем попросити в Господа благословіння. Для вас, дорогі діти, небо є відкрите, і кожне ваше прохання, яке ви заносите до Господа, Господь чує, тому що ваші серця є чисті. І тому намагайтеся завжди бути в любові один з одним і шанувати своїх батьків. Вітаю щиро вас, дорога молоде, і дякую Богові, що Господь дав вам силу, силу вірити, силу надіятися. Дякую Богові за вас, що ви шукаєте з відкритим серцем Бога, правди, справедливості, добра. Нехай Господь щедро благословить всі ваші добрі починання, ваші навчання, всі ваші добрі наміри. Дякую Богові за вас, дорогі батьки, що ви все ж таки, незважаючи на всякі перешкоди, терпіння, випробування, які вам життя дає, вмієте зберегти вірність один до одного, вмієте зберегти любов один до одного і скільки можете передаєте це своїм дітям. Дякую Богові за вас, дорогі бабці, дідусі. Дивлячись на вас, ми бачимо, що можна жити щасливо, що можна, йдучи шляхом віри, дійти до згоди, терпеливості, до взаєморозуміння. Дякую вам, дорогі отці, особливо звертаю свою увагу і вдячність Богові за отців старшого покоління. Дивлячись на ваше служіння, відчуваєш в собі силу і самому перемагати всякі спокуси і труднощі. Тому будьте всі благословенні і просімо в Господа, щоб наша віра зростала кожної хвилини. Роздумували ми в перший день нашої молитовної зустрічі про особистий досвід віри. Очевидно, якщо я особисто глибоко пережив Бога, ця зустріч мене перемінила. Коли людина прожила вже певний проміжок часу, в неї може створитися вже певна форма сприйняття, чи можна б сказати, своя якась система віри. Вона має вже свій розклад, свої молитви, свої форми сприйняття і Бога, і тих, що є навколо неї. Однак і тоді варто переосмислити свою віру. Не раз варто перевірити, наскільки моє особисте духовне життя, моє ходження в храм, мої релігійні практики роблять мене християнином. Потому пізнають, що ви учні Христові, каже Господь, коли будете мати любов між собою. І якщо моя особиста віра мене наповнює любов'ю, вирозумінням до іншої особи, сприйняттям іншого світогляду в мирі і в любові, це означає, що моя віра розвивається правильно. Сьогодні є особливий час, де дуже багато різноманітних спокус. І тому ми повинні свою віру плекати і охороняти. Наступного дня ми розважали про віру в сім'ї. Дуже часто є так, що Дітки образ Бога в першу чергу відчитують з обличчя своїх батьків. І наскільки глибоко сім'я віруюча і між собою живуть в любові і злагоді, ці діти мають можливість відкрити для себе Бога як батька, який любить, Бога як батька, який їх охороняє, Бога як батька, який завжди є поруч і їх ніколи не залишає. Якщо батько чи мати залишає свою сім'ю, дитині дуже важко тоді сприйняти Бога. І вона може запитувати: Боже, а чому так? І тому, дорогі батьки, ми є відповідальні за те, які будуть перші кроки наших дітей, які будуть їхні перші враження про Бога. І це дуже похвально, що ви сьогодні привели своїх діточок. І тому я хочу розпочати своє невеличке повчання зі зверненням до вас, дорогі діти. Ви прийшли сьогодні до храму, правда? Ви вірите в Бога, ви Його любите. А це означає, що ви повинні також любити і шанувати всіх, що є навколо вас. Любити своїх батьків, вихователів, вчителів. Любити один одного і вміти стерпіти. І просити в Бога, щоб ви також зуміли бути такими, як був Ісус. Хочу вам розповісти про одну подію, яка сталася з одною школяркою. Одного разу ця дівчинка прийшла зі школи і сказала: «Мамо, я більше не хочу бути віруючою, я більше не хочу вірити». «Чому?» – запитала її мама. «Я хочу бути так, як і усі мої однокласники. Ти мене постійно водиш до церкви, а мої подружки в святкові дні чи в неділю довго сплять, ходять з батьками по магазинах, купляють гарні подарунки, розважаються. І коли я їм розповідаю, де я була в неділю, вони часами навіть наді мною насміхаються. І мені не раз хочеться від цього плакати. Якщо ти не дозволиш мені бути невіруючою, я більше не піду до школи», – сказала ця дівчинка. «Добре, давай поговоримо, дитино, а потім вибирай сама». Домовились. І мама почала розповідати: «Донечко, коли тобі було 5 місяців, ти важко захворіла. В 5 місяців ти ще була дуже маленька. Ми з татком дуже переживали, плакали. Нам було дуже важко дивитися на твої терпіння і на своє безсилля. А лікарі казали, що не можуть нічим допомогти. Ми з тобою довго лежали в лікарні, і ти часто зривалася і плакала. І я була в розпачі. Життя відступало від тебе з кожною хвилиною. І ось, одного разу вночі, коли ти знов кидалася і плакала, я змучена встала на коліна, як колись мене вчила моя бабуся старенька, і почала благати: Господи, я вірю, що ти є. Я вірю, що ти є могутній. Я прошу тебе, спаси мою донечку, зціли її, зроби це чудо для мене. Господи, я ніколи цього не забуду, я завжди тобі буду вірна». Потім я ще довго плакала, стоячи на колінах, але я відчула, що в моє серце вливається якийсь дивний спокій. Я тоді пригадала своє дитинство, віруючу бабусю, її розповіді про Христа, її прості і щирі молитви. Мені ніхто тоді не міг допомогти. Ніхто не міг врятувати тебе, крім Бога, крім Ісуса Христа. І знаєш що, дитинку? Він це зробив. Після цієї, можливо, моєї першої найщирішої молитви, яку я промовила в житті з глибини душі, ти міцно заснула. А через деякий час, на диво всім лікарям, тебе зовсім здорову виписали з лікарні додому. Я і татко були надзвичайно щасливими. Ми думали, що ми є найщасливіші люди на світі. Ми всім людям говорили, що для нас зробив Господь. І який Він добрий. Він, який зцілив тебе від недуги, яка була досить важкою. А цей лікар, який тебе лікував, він опісля признався, що перестав бути атеїстом. Ось таке диво. З тих пір, дорога донечко, ми дуже любимо Господа, який вчинив це диво. А тепер, дорога дитино, сама вирішуй, бути тобі віруючою чи ні. Подумай, що для тебе зробив Ісус, і як Він тебе любить. І чи варто забувати про це заради когось? Ти вже доросла, сама повинна вирішувати. За кілька хвилин мама вернулася до кімнати і побачила свою дитинку на колінах, яка молилася. «Ісусе, прости мені. Будь ласка, вибач мені. Я не знала, що ти так багато зробив для мене. Але я сьогодні вірю в тебе і хочу бути завжди віруючою». Дорогі дітки, батьки ваші дуже вас люблять. І, мабуть, не раз наражалися на різні небезпеки. І плакали, і благали, і просили Господа, особливо тоді, коли ви хворіли, «Господи, поможи і зціли». І знаєте, хто вас порятував? Господь, Ісус і молитви ваших батьків. Тому пам'ятайте про це і завжди будьте в любові. Завжди намагайтеся молитися за своїх батьків, щоб вони також були щасливі і задоволені з того, що мають таких чудових, прекрасних дітей. А ви, дорогі батьки, майте не раз час і знаходіть його, щоб розповідати своїм дітям, як ви навернулися до Бога і як ви його впізнали. Це дуже є важливо, щоб батьки розповіли дітям те, що вони знають про Бога. Не тільки те, що від священника почули чи самі прочитали. І я думаю, що ви повинні бути сьогодні готові розказати те, що трапилося у вашому житті своїм дітям і чому ви сьогодні в храмі. Я не вірю, що ви випадково в храмі. Я знаю, що вас Господь сюди привів через якісь події, через якісь випробування, через якісь терпіння, через якісь труднощі. І повірте, Господь є вірний. Він коли кожного з нас взяв у свою руку, Він вже ніколи нас з руки своєї не випускає, якщо ми самі цього не забажаємо і не відійдемо від Господа. Каже апостол Павло, «Віра без діл мертва, а віра без любові не приносить плоду». Тобто наша віра в Бога повинна проявлятися у нашому житті. Яким чином? Якщо я віруючий, якщо я справді вірю в Господа, я повинен це виявляти у своїх ділах, які повинні бути наповнені любов'ю. Як каже Христос, все, що ви зробили одному з моїх найменших, ви мені зробили. Буває такий час, що віра проходить через певні випробування. Каже святий апостол Петро, коли ви проходите різні труднощі і випробування, ви не повинні засмучуватися, щоб ваша випробувана віра, куди міцніша від тлінного золота, яке вогнем очищають, була на похвалу, на славу і на честь під час об'явлення Ісуса Христа, якого ви, не бачивши, любите, в якого, не оглядаючи, віруєте, радіючи радістю невимовною і повною величі, осягаючи ціль вашої віри, спасіння душ наших. Коли людина вірить, і ця віра є глибока, ця віра приносить спасіння. Христос каже, блаженні ті, що не бачать і вірують. Є такий гарний вислів. Особливо, коли в нас є криза, людина часто вдається до різних спроб, вирішення і не завжди в першу чергу звертається до Бога. Краще з Христом сумувати, ніж без Христа радіти. Це дуже мудрі слова. І якщо наша радість є з Христом, вона є повна. Якщо наша радість є без Христа, за стаканом горілки, в якійсь гучній компанії, де ми далеко про Бога не думаємо, чи в якійсь іншій, не найкращій ситуації, це далеко не радість. Це дуже часто пристрасть, яка загорілася і згасла, та й сліду по ній нема. А радість, справжня Божа, вона є вічна. Вона глибоко закарбовується у моєму серці. Ми сьогодні чули Євангелію, де Ісус каже такі сильні слова. Тепер прославився Син Чоловічий, і Бог прославився в ньому. І коли Бог прославився в ньому, то Бог і його прославить у собі, і прославить його незабаром. Дітоньки, ще трохи я з вами, шукатимете ви мене, але, як я казав юдеям, куди я йду, ви піти ще не спроможні. Але даю вам нову заповідь, щоб ви любили один одного, як я був вас полюбив, так і ви любіть один одного. Не раз люди запитують, що означає любити свого ближнього, як самого себе. Перша заповідь – це любити Бога всім серцем, всією душею, а друга – любити ближнього, як самого себе. І саме ці слова роз'яснюють цю заповідь. Любитимеш ближнього так, як Христос тебе полюбив. Це є нова заповідь. Щоб ви любили один одного так, як я вас полюбив. А як нас Христос полюбив, ми це бачимо. На середині церкви є розп'яття, що є найбільшим символом, і не тільки символом, що є згадкою цієї події, що Бог так полюбив світ, що свого єдинородного Сина дав. Дав в жертву, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. З того спізнають усі, що ви мої учні, що ви є церква Христова, що ви є християни, коли ви будете мати любов, справжню глибоку любов між собою. Каже до Христа Симон Петро: «Господи, куди ж ти йдеш?» Відказує йому Ісус: «Куди я йду? Ти не спроможний ще сьогодні йти, але ти підеш пізніше». «Чого, Господи, я не спроможний сьогодні за тобою йти? Адже я своє життя готовий за тебе віддати». «Життя своє за мене готовий віддати? Істинно тобі кажу, не запіє і півень, а ти вже тричі відречешся мене». За околицями Риму є дуже гарна церква, яка носить назву «Квовадіс Доміне» – «Куди ідеш, Господи?». Коли було переслідування християн за Нерона, коли всіх християн винищували, в Римі в той час був і апостол Петро. І коли це страшне переслідування практично майже всіх знищило християн, тому що Нерон був дуже жорстокий, апостол Петро кидає своїх вірних і втікає з Риму. Будучи вже майже за околицями Риму, він бачить, що йому назустріч іде Христос. І тоді Петро питає: «Куди йдеш, Господи?» Ісус каже: «Я йду ще раз розп'ястися за своїх вірних». І заплакав Петро і сказав: «Господи, прости, дозволь мені піти за тобою». Куди йдеш, дорогий батько, від своєї сім'ї? Куди йдеш, дорога мати, від своїх дітей? Куди йдеш? Хочеш іншого кращого життя? Без Христа життя веде в пекло. Краще сумувати з Христом, ніж радіти без Христа. Куди йдеш? Куди ти ведеш свою сім'ю? Куди ти ведеш своїх дітей? До чого ти довів чи довела своїх батьків, свою родину, свою сім'ю? Куди йдеш? І знаєте, приходить Христос і дивиться мені в очі і каже: я сьогодні йду в твою сім'ю, щоб бути батьком для твоїх дітей, щоб бути матір'ю для тих, кого ти покинула. Я сьогодні йду і хочу повернути те, що було втрачене. І я маю на це силу і владу. І якщо ти, дорогий батько і мати, сьогодні скажеш разом з Петром: Господи, прости, і я сьогодні йду за тобою і вертаюся в свою сім'ю, ти будеш благословений. Знаю випадки, коли віра людей, поодиноких, чоловіка чи жінки, спасала цілу сім'ю. Віра жінки в те, що все ж таки її чоловік отямиться і свого часу навернеться, і її молитва дарувала цьому чоловікові дар покаяння. Віра чоловіка, що його дружина знову прийде до своїх дітей, дарувала можливість повноцінної щасливої сім'ї. Я вірю в Бога, але Бог вірить в мене. Бог вірить в тебе, дорогий батько, дорога мати, дорогий юначе, дорога дівчина. Бог вірить в тебе. Не тільки ти віриш в Бога, а Бог і тобі довіряє себе. Бог і тобі довірив твоїх, і не тільки твоїх, але й його дітей, бо він тобі їх дав. Бог вірить в тебе. Він вірить, що ти будеш кращий, що ти будеш інакший. Він тебе не карає за твої гріхи громами, блискавицями чи, не дай Боже, якимись випадками. Він вірить і чекає. Вірить і стукає в твоє серце. Він вірить і чекає, коли ти скажеш це: Господи, прости, прийди і поможи. Ця віра є взаємна. Не тільки моя до Бога, але Бога до мене. Якщо Бог вірить в мене, якщо Бог вірить в мою дитину, якщо Бог вірить в мого чоловіка, в мою дружину, я також повинен вірити в свою дитину. Я також повинен вірити, що вона переможе свої труднощі. Не обізвати всякими словами: та йди собі, хто зна, куди, і роби, що хочеш. Бог вірить в твою дитину, і ти повинен вірити в свою ж дитину, навіть тоді, коли вона не йде правильною дорогою. Навіть тоді, коли вона тебе не сприймає, не слухає. Але поступай не по-людськи, а поступай так, як поступив Христос. Сьогодні на завершення хочеться говорити про свідчення віри в родині, парохії і в цілому нашому суспільстві. Каже апостол Павло: через віру в Христа Ісуса усі ви – сини Божі. Кожен, хто вірує в Христа, не загине, але матиме життя вічне. Всі ми, дорогі брати і сестри, об'єднані в церкві через хрещення. Хрещення в ім'я Ісуса Христа. І тому ми повинні мати любов між собою. Сьогодні є дійсно, з одного боку, великий порив людей шукати Бога, І про це свідчить те, що ви так чисельно сюди прийшли, і я дякую Богові за вас. Бо це дійсно ласка Божа і для мене бачити вас в такій кількості. Але сьогодні є одна проблема. Дуже часто ця наша віра переплітається з різними суєвір'ями, забобонами і всякими речами негативними. Особливо тоді, коли нас якимсь чином доторкає хвороба чи біда, людина в розгубленості, не раз не усвідомлюючи, іде шукати допомоги, починає вдаватися до різних людей, які є далекі від церкви. Ворожок, чародіїв, екстрасенсів, магів, цілителів, астрологів, які немовби мали б їй допомогти. Людина свою віру віддає цим людям. Яким чином діє диявол? Диявол хоче, щоб ми думали часто про нього в різних видах, щоб ми мали страхи, неспокої, щоб ми підозрювали, що хтось нам щось зле робить, хтось на нас має гніви, образи, обіди, хтось нам ворожить, чарує, хтось нам старається пошкодити. Диявол хоче, щоб ми свої думки вкладали в всякі негативні події. Ми бачимо по телебаченні всякі в більшості речі, які не є приємні бачити. Ми слухаємо по радіо, в інтернеті. Речі, які в суті не приносять нам радості, а навпаки, якимсь чином навіть огірчують душу. Тобто диявол хоче бути в центрі нашої уваги під покришкою зла. Під покришкою наших негативних страхів, почуттів, емоцій і якихось невдоволень ні з себе, ні з інших, які опісля переходять в депресії, смутки, відчаї, розпачі і розбиття сімей. Коли трапляється якась проблема в житті, особливо коли хтось хворіє, апостол Яків у своєму посланні в 5 главі дуже чітко говорить, як ми повинні ці проблеми вирішувати? Якщо хтось хворіє між вами, нехай покличе пресвітерів церковних. Це є перше. Не піде до ворожки, до цілительки, не знати кого. Тут йдеться, коли є хвороби і духовні, і фізичні. Тобто людина звертається до лікарів, робить нормальні обстеження, і коли вона бачить, що лікарі їй не в силі помогти, але перед тим, як звернутися до лікарів, вона молиться за цих лікарів. Не нарікає, що всі лікарі погані, а там якийсь єдиний дуже добрий. Вона молиться за цих лікарів і просить, Боже, вклади в цього лікаря духа мудрості і допоможи цьому лікарю, щоб він мені допоміг. Каже книга мудрості, лікарство і лікар є від Бога. Але коли хвороба є виражено духовна, хай покличе пресвітерів церковних, не екстрасенсів, не енергетиків, не бабок, а пресвітерів церковних. І нехай над ним вони помоляться, намастивши хворого олією в ім'я Господнє. І молитва віри оздоровить і спасе недужого. І Господь його підійме, і якщо він гріхи вчинив, вони йому простяться. І далі каже апостол, сповідайте гріхи ваші і моліться один за одного, щоб вам видужати. Ревна молитва праведника має велику силу. Отже, коли нас торкає якась хвороба, ми просимо, Боже, поможи просвіти. Коли ми бачимо, що ця хвороба є фізичного походження, ми йдемо до лікарів, які нам консультують чи дають якусь пораду, за яких ми молимося в свою чергу. Якщо ми бачимо, що лікарі не можуть встановити діагноз, що їм важко справитися з цією недугою, можливо, ця хвороба має також підґрунтя духовне. Тоді що ми робимо? Ми йдемо до пресвітерів, до священників. Ми сповідаємося всією сім'єю. Бо хвороба – це не тільки проблема тої чи іншої дитини чи сім'ї, це також знак для родини. І якщо ціла родина починає молитися, і сповідатися дуже часто, це зцілення приходить швидко. Опісля Людина повинна бути в мирі і в любові, і ревно молитися. Через те, що людина в якомусь, можливо, відчаї не завжди знаходить добру пораду, на превеликий жаль, тоді їй радять, піди до того чи до того, та тобі щось зробить, вилиє, перелиє, не знаю, ще щось, і тобі стане легше. Не знаю, наскільки воно стане легше. Може, на голову легше, але на душу ні. І не тільки на душу, бо це опісля передається на дітей, ці проблеми. Якщо я йду до людини, яка є нечиста, тобто яка займається всякими проблемами такими, які зв'язані з магією, чи з ворожбою, чи з всякими формами цілительства, очевидно, я себе відкриваю цій людині. І я їй починаю довіряти. Я їй даю доступ до свого життя. Я їй даю можливість вникнути в мене. Я себе відкриваю на цю людину. І опісля не плачте, якщо маєте біди. Бо ця людина своїм духом зайшла у вас. І це, на жаль, може залишитися на деякий час. Тому, якщо такі випадки були, ми щиро сповідаємося і просимо в Бога пробачення за такі речі. Дуже часто це є проблема віри. На превеликий жаль, не раз, наша віра в Бога, наша віра у Його силу і всемогутність є слабша, ніж віра цієї ворожки чи цілительки в демона чи в демонічний світ. Її віра не раз є сильніша в те, що нечистий вирішує її проблеми, ніж моя віра в Бога. Диявол далеко не має ніякої сили і влади над тим світом. Бог має її. Але людина, яка вірить сатані, очевидно, вона починає цю віру розвивати до тієї міри, що та віра для неї стає певною силою, якою вона володіє. І якщо я, християнин, буду розвивати правильну віру в Ісуса Христа, в Його силу, в Його владу, очевидно, ніхто нічого мені поганого не зробить, і я вирішу свої проблеми правильно і з Богом. Книга Второзаконня дуже гарно і чітко говорить такі речі у 18 главі. Не будеш мати інших богів, крім мене. Як прийдеш у землю, що її Господь Бог твій хоче тобі дати, звертається Господь до народу ізраїльського, не вчися наслідувати гидоту цих народів, оскільки там були погані. Щоб не було в тебе нікого, хто призводив би свого сина чи свою дочку переходити через вогонь, нікого, хто ворожить, хто кидає жеребом, хто заговорює, або волхвує, або нашіптує, або викликає духів, або віщує щось майбутнє, або розпитує мерців. Бо огидний для Господа кожен, хто це робить. І саме за ці гидкі звичаї Господь Бог твій карає і проганяє ці народи перед тобою. Бо народи, яких ти маєш прогнати з цієї землі, яку тобі дає Бог, слухалися чарівників і ворожбитів, за це вони і покарані. Дорогі брати і сестри, ви думаєте, наші біди і проблеми не мають до цього відношення? Знаєте, з великим жалем хочу сказати, що мало хто знаходиться навіть тут в церкві, які не зверталися бодай раз до когось. Очевидно, всі ми робимо помилки, але є час на покаяння. І тому в Діяннях 19 главі апостол Павло каже, багато з тих, що увірували в Ісуса Христа, приходили і признавались та об'являли чи сповідали свої вчинки злі. Чимало з тих, що чарували, позносивши докупи книги, палили їх перед усіма. І злічено ціну їх на 50 тисяч срібняків. Отак, завдяки Божій силі, Слово Боже зростало і зміцнялось. Дорогі брати і сестри, сьогодні це є загроза. Тому церква забороняє такі речі, як знімання вроків, виливання воску, яєць, віра в гороскопи, ходіння по астрологах, віщунах, які говорять про майбутнє чи минуле, ношення різних амулетів, ниток, шнурків, те, що зв'язано з похоронами чи змерцями, виговорювання різних заговорів. Такі речі є Богові огидні. І хто таке чинить, може притягнути кару і на себе, і на своїх дітей. Можна б сказати, не так кару, як він притягає нечисту силу, бо Бог любить. Ти сам себе караєш, тому що кого ти прийняв до свого серця і на кого ти відкрився, той має владу над тобою. Якщо ти відкрився до Бога, Бог має владу над тобою. Якщо ти відкрився на мага, ворожку, цілителя, цей цілитель частково має владу над тобою. І такі речі не бувають безслідні. Яким чином з цього позбуватися? Звичайно, людина повинна щиро каятися і сповідатися. Ще одна велика пошесть, яка, напевно, ще гірше руйнує цей світ і наше суспільство, і парохію, і все, яка сьогодні дуже активно розвивається, це аборти і штучні запліднення. Це є величезна проблема. Тому що такі гріхи дав би Бог, щоб ми зуміли їх замолити і випросити в Господа прощення. Є речі, які від нас не залежать. Є речі, які ми не хотіли, а трапились. Коли йдеться про штучні запліднення, є певні форми, дозволені церквою, допоміжні форми, і коли є якась така проблема, ви можете звернутися до священника, який вам порадить, якщо не сам, то скаже до когось з інших священників звернутися, щоб цю проблему правильно вирішити. Щоб на душі не було гріха. Тому що, якщо в аборті гине одна дитина, під час штучних запліднень, їх може бути більше. Життя зачинається з моменту зачаття. Не тоді, коли в дитинки серце починає битися, чи на якомусь там тижні. Життя починається з моменту зачаття, в цій хвилині, в тій секунді, коли людина зачалася, коли Бог створив це життя. Воно є повноцінне, в ньому є Бог. І тому, коли є проблеми з безпліддям сьогодні, про які ми просимо, Господи, даруй моїм дітям дітей, дуже часто це є проблеми гріхів батьків, які мали до цього відношення. Раджу, якщо такі речі трапились, Господи, прости, ми за такі речі сповідаємося і просимо Божого милосердя і помилування, але щоб, бодай, якимсь чином винагородити чи направити свій вчинок, якщо вам Бог дарує когось побачити, хто хоче цей гріх зробити, прошу вас, зупиніть його. Якщо ви когось зупините від цього гріха, Господь, мабуть, і вам це зарахує за праведність. Яка зброя є, щоб протистояти цьому всьому? Перша річ, ми повинні осмислювати і фільтрувати інформацію, яка до нас доходить. Ми йдемо на пораду до когось. Ми повинні думати, що він нам радить. Навіть якщо це священнослужитель. Сьогодні є багато священників, які моляться над хворими. Священник нараз зуміє зрозуміти вашу проблему і її розв'язати. Але буває так, що через наплив людей, чи через якісь інші ситуації, він не завжди увійшов у суть вашої біди. І може сказати якусь фразу. Наприклад, вам почарували. Щоб сказати, що над людиною є демонічний вплив, священник повинен це добре дослідити. Щоб сказати, що людина опанована, священник повинен це визначити, є певні правила, по яких це робиться в церкві. Є молитви, є требники, є певні духовні закони, які допомагають розрізнити, чи в людині є ці проблеми, чи не є. А сходу сказати, що тобі там щось, я би сумнівався. Мав такий один випадок, приходить до мене молода пара, Каже, отче, ми за вас чули, ви молитеся над хворими. Нам пороблено. Я їх питаю, а як то пороблено? В нас нема грошей достатньо, в нас є проблеми з роботою, ми між собою не живемо в мирі, ми маємо певні проблеми зі здоров'ям, і в нас нема дітей. Я їм кажу, знаєте, в мене так само. Вони тоді питають, а ви, отче, молитеся над хворими? Та я кажу, та я прошу Господа здоров'я. Я далі розпитую, чому ви прийшли, що вас турбує? Та нам пороблено, бо нам сказав священник. Ну, я їх запитую, ну, а на якій основі хтось вам сказав? Може, він помилився, може, він просто був втомлений, ну, не знаю, якими критеріями він керувався. І опісля я починаю розпитувати про їхнє життя. Дійшло до того, що їхня основна проблема – це те, що вони не мають дітей. І коли я їх почав розпитувати, ви зверталися до лікарів? Зверталися. І що ви робили? Раз штучне запліднення, два штучне запліднення, три штучне запліднення. Я кажу, і що далі буде? І ви хочете бути щасливі? І ви хочете, щоб ваше життя було благословенне? А ви розумієте, що ви робите? Повірте, що тут не проблема в поробах. Треба думати, що робиш. І не шукати собі виправдання потім, що мені хтось щось зробив. Це проблема в моїх гріхах. Я сам натворю не раз купа всяких негативів, негараздів, всяких сварок, суперечок, ненависті, злоби. І кажу, мені пороблено. І тому, коли ви чуєте таку інформацію, не відразу ведіться на це. Що така інформація робить? Людина починає думати, мені хтось робить зло, хтось мене не любить, хтось мене ненавидить, хтось мені заздрить, мені все не виходить через когось. Найперше, людина попадає в страх, в смуток, в депресію. Вона не знає, що робити, тоді перше питання, а хто може відробити? І тоді пішов кружок від одного до другого. І гріхи так, один до другого додаються, 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 а потім що? А потім хвороби. Але вже не через тобі щось пороблено, а через те, що ти не розумієш, що ти сам робиш. Очевидно, я не заперечую, що є різні впливи над людьми. Сам маю до цього якесь відношення, тому що молюся над такими людьми, які мають такі проблеми. Але будьте розумні на таку інформацію. Якщо ви сповідаєтеся, причащаєтеся, стараєтеся вести духовне християнське життя і вірите в силу Ісуса Христа, це зло не повинно б ні вас, ні ваших дітей торкати. Віра в Ісуса Христа, правильна і розумна віра, мене спасає і охороняє. У що я вірю, те я частково притягую. Якщо я вірю, що наді мною Божа благодать, якщо я вірю, що Господь має надзвичайно велику силу і владу над всім нечистим, над всім демонічним, над всім сатанинським, якщо я вірю, що Господь подолав диявола, це означає, що я також в Його ім'я можу Його подолати. Тому Ісус каже, кожен, хто вірує в Моє ім'я, буде перемагати зло. Дуже гарно про це говорить апостол Павло в листі до Ефесян і каже, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським, підперезавши правдою бедра ваші і зодягнувшись у броню справедливості. Перше, я повинен бути в правді. І з собою, і з Богом, і з ближнім. Не треба самого себе обманювати. Друга річ, я повинен бути справедливий. І до себе, і до інших. Далі каже апостол Павло. Вдягнувши ноги в готовість, щоб проповідувати Євангелію миру. Я повинен проповідувати Євангелію миру. Для своєї сім'ї, для своїх дітей. Не тільки священник, але ти. Далі каже апостол Павло. А над усе візьміть щит віри, яким ви здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть щит віри. Знаєте, що таке щит? яким я відбиваю всяке зло, яким я проганяю всяке зло. Візьміть також шолом спасіння, меч духовний, тобто Слово Боже. Слово Боже є як меч духовний, який руйнує всяке демонічне слово, який руйнує всяку ворожбу, всяку магію, всякі чари, тому що вони також є на основі слова. Там йдуть прокляття чи закляття, а тут йдуть благословення. Слово Боже – це є меч, який руйнує всяке зло. Далі каже апостол Павло, моліться завжди, в дусі всякою молитвою і благанням. Чуваючи, з повною витривалістю, моліться за всіх. Отже, ці речі є нашою сильною, могутньою зброєю проти зла. Ми ще тут можемо додати священну воду, яка освячується, і якщо дитинка має проблеми, можна змити личко чи помити її тіло. Ми маємо святі єлеї, якими можемо мирувати частини тіла. Ми маємо стрітинську свічку, яку ми можемо використовувати тоді, коли ми молимося. Ми маємо посвячені ікони, чудотворні образи. Ми маємо хрестики, медалики. Це наша сила, це наша зброя. Хочу також відповісти на те питання, яке люди нараз задають. А яка найсильніша молитва? А яку молитву молитися, коли є проблеми? Це все є в церкві дуже чітко впорядковане. То можна б сказати, що є певна ієрархія молитов. На першому місці стоїть Святе Писання, премудрість. Тому, коли священник виходить з Євангелію, він виносить це Святе Писання і каже премудрість. Там є вся мудрість. На другому місці найсильніша молитва – це є святі таїнства. Якщо я причащаюся, сповідаюся, в шлюбі живу, якщо я прошу про оливопомазання, якщо маю якусь недугу, це є найсильніша молитва церкви. Але святі таїнства можуть бути дійсні, але не дієві, якщо я не вірю. Щоб святе таїнство було дієве, щоб воно діяло в мені, щоб воно мене перемінювало, переображувало, я повинен зрости у вірі. Коли я вірю глибоко, що під час того, як я причащаюся тіла і крові Господньої, Господь повністю пронизує мене, мене очищує, освячує. Кров'ю Христовою ви обмиті, каже апостол Павло. Кров'ю Христовою ви спасенні. Тоді сила потужна, могутня на мене сходить і мене оздоровляє від усіх впливів, від усіх хворіб, від усяких проблем. І наступне, що йде чергове, це приватні молитви. Це дев'ятниці, які можна і треба молитися. Це вервиці, чотки, різні набожності, які ми молимося. Отже, Святе Письмо, святі тайни, літургічні молитви і опісля йдуть приватні молитви. Ви можете молитися всі молитви і до всіх їх заохочую, але, можливо, таке розуміння допоможе вам, щоб коли ви, звертаючись до Бога, в першу чергу зберегли це. Прочитайте Слово Боже, посповідайтеся, попричащайтеся, попросіть Господа прощення за все і за всіх, і тоді просіть, щоб Господь допоміг у ваших проблемах. На кінець, звичайно, я хочу зачитати лист апостола Павла до Ефесян, який дуже є сильний і, напевно, відповідає на всі наші труднощі і проблеми. Апостол Павло звертається до нас такими словами. Дорогі діти, слухайтесь в Господі ваших батьків. Цього вимагає справедливість. І ви колись станете батьками, і схочете, щоб ваші діти вас слухали, правда? Так що слухайте вже тепер і шануйте своїх батьків. Діти, слухайтесь в Господі батьків ваших, бо цього вимагає справедливість. Шануй батька свого і матір. Це перша заповідь з обітницею, щоб було тобі добре і щоб ти був на землі довголітнім. А ви, батьки, не дратуйте дітей ваших. Виховуйте їх у послусі і на поумленні Господньому. Між вами не повинні бути злобні сварки, суперечки, бо це доводить до нервових зривів, розладів і хворіб. Працівники, на роботі з пошаною ставтесь до ваших керівників, працюючи не задля людського ока, щоб подобатися людям, а як Христові слуги, що в чистоті і простоті чинять волю Бога. Служіть охоче всім людям, як Господеві. Будьте свідомі того, що кожен одержить нагороду від Господа за те, що робить доброго. Чи то він підвладний, чи керівник. А ви, керівники, чиніть своїм працівникам те саме. Оближте погрози і знайте, що як для них, так і для вас є Господь на небі, який не зважає на особи. Нарешті кріпіться в Господі та в могутності Його сили. Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крові, не брат з братом, не один проти одного, як каже апостол Павло. Нам треба боротися проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Наша боротьба є духовна. Ісус Христос з людьми не боровся. А що казав? Отче, прости їм, бо вони не знають, що творять, коли вони його розпинали. І що перемогло світ? Любов. Але думаєте відразу, що відразу цілий світ навернувся до Христа? Маленька горстка християн спочатку створилася, яка жила настільки глибокою любов'ю і переживанням особи Христа, що це християнство сьогодні дійшло і до нас. І ми сьогодні можемо себе звати щасливі, бо ми є християни. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи це, міцно встоятися. Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовість, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто Слово Боже. Моліться завжди в дусі, всякою молитвою і благанням. І для того, чуваючи з повною витривалістю, моліться за всіх і за мене, щоб Господь Бог, коли я свої уста відкрию, дав мені силу сміливо звістувати тайну Євангелії, якої я посол у кайданах, щоб я говорив сміливо про неї, як мені належить. Нехай зійде на вас мир і любов з вірою від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Благодать з усіма, що вірно люблять Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.